Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hei og velkommen til fotballpodden. Vi har egentlig allerede spilt inn en episode hvor vi har oppsummert året som har gått og delt ut en del kåringer. Det kommer, men det føles veldig feil å publisere noe nå uten å inkludere det som har skjedd det siste døgnet. Fordi i går kveld så kom den ufattelig triste nyheten om at Åge Hareide har gått bort etter en periode med sykdom, og Steffen, du med meg i studio her, og vi tenkte å bare ha en liten hyllest til Åge Hareide før vi setter i gang med den ordinære episoden. Så du kan jo begynne med å fortelle litt om hva Åge Hareide har betydd for norsk fotball.
Nej, vi kan ikke oppsummere 2025, som dere kommer til å høre senere i episoden, at vi oppsummerer det som et fantastisk norsk fotballår, med, uten å ta med at Åge Hareide har gått bort. En av de aller største norske fotballpersonlighetene gjennom tidene. Mange før meg har beskrevet han som oppe der med Nils Arne Eggen, med Egil Drillo Olsen, og så videre. Nå er han borte, og det føles litt uvirkelig. Han har alltid vært der. Han har alltid vært en viktig og stor stemme for norsk fotball. Han har hatt store resultater, naturligvis, med både klubblag og landslag, selv om han det ikke lyktes med det norske landslaget, så har han jo blitt ridder i Danmark og hadde enorm suksess der. Han har hatt stor suksess som både spiller og trener og vært en viktig, viktig personlighet i norsk fotball. Så et stort tap.
Det har jo også rent inn med hyllester og reaksjoner de siste timene, eller de siste døgnene etter den nyheten kom, og det vittner jo om at han også var et veldig godt menneske, sånn folk reagerer og skriver om han nå. Hvordan var han som person, sånn du kjente han også gjennom andre og deg selv?
Altså han var jo en engasjement, er jo på en måte det første ordet som slår meg med Åge Hareide. Han var alltid levende engasjert i fotballen. Det var jo helt tydelig hvor mye fotballen betydde for han, og han var alltid interessert i å prate, og det er på en måte frykt at vi skal miste med Åge Hareide nå er jo det der engasjement, men også den åpenheten som Åge Hareide viste. Det er et par av de viktige personene i norsk fotball som alltid har vært veldig åpen og alltid vært veldig tilgjengelig til å prate om, dele om sin kunnskap og sitt engasjement om norsk fotball, og i en fotballverden som er i ferd med å bli mer og mer lukka, der alt skal på en måte gjennom kommunikasjonsfolk, og alt skal finpusses på, vi skal ha minst mulig skandaler og egentlig minst mulig ektehet i monitor rundt internasjonalt, og kanskje til dels også norsk fotball etter hvert, så var Åge Hareide alltid åpen, ærlig. Det kunne gå en kulevarm på presskonferanser, og jeg tror det de aller fleste journalistene som har jobbet tett med Åge Hareide har fått en skyldbøtte en eller annen gang blant. Men det er fordi han var lidenskapelig engasjert, og var opptatt av å få fram det han mente, og det han ville si om norsk fotball, og det tror jeg et kjempetap når vi nå har mistet Åge Hareide, er den evnen han hadde til å ta det norske folk med på innsida av hva han tenkte, og dele av det engasjementet som, det er jo egentlig det, derfor vi ser på fotball, det er jo for at vi føler på et eller annet form for engasjement, det vekker en eller annen følelse i oss, og det var Åge Hareide en foregangsfigur for å på en måte være en slags talsmann for de følelsene. Du så på Åge Hareide om han var sint, eller om han var lei seg, eller om han var glad. Alle vil jo huske den der karakteristiske latteren hans også, og jeg håper bare at vi kan lære av Åge Hareide at det er ikke farlig å si det man mener. Det er ikke farlig å vise at fotball er gøy, eller man blir sint, eller man et eller annet sånt. Engasjementet kommer jeg til å huske Åge Hareide for, så takk til Åge for det.
Takk til deg også, Steffen, for fine ord. Det føltes altså veldig rart å skulle publisere noe i dag uten en ordentlig hyllest til Åge Hareide. Han var en legende, en fantastisk fotballmann, og ikke minst et veldig godt menneske.
Så kan vi si da, inn i jula og ettertankens tid, at tenk at Åge Hareide var helt frisk for et halvt år siden. Mm. Og det har gått så fort fra han fikk denne sykdommen til at nå borte, så tenk litt på det inne i jula. Ta vare på de du er glad i.
Husk på de rundt deg. Tusen takk, Steffen. Det var en fin påminner inne i julen. Og med det så tror jeg vi da setter over til det som den ordinære episoden i dag. Ja, velkommen og god jul til dere, Vegard og Steffen. Dette jo da vår siste sånn litt ordentlig episode før julen, selv om vi kanskje skal spille en episode neste uke også, men vi tenkte jo at det var på tide da å oppsummere året litt, nå som det så kort til ferie for mange. Det jo mange som deler ut priser og kåringer gjennom året, men vi tenkte å kjøre vår egen liten lille vri på det, vi, Steffen.
Det kåringstid. Det kåringstid. Folk får ikke nok av kåringa, så vi skal... Vi skal blant annet få litt innsikt I hva det norske landslagskaptein Martin Ødegaard har stemt, hvem han mener årets beste spiller, og vi skal kanskje se litt på noen egne vrier på kåringen her på det vi har opplevd på norske og internasjonale fotballarena gjennom året som har gått.
Årets klovn som har blitt en gjenganger I podcasten de siste ukene jo Infantino, og han jo selvfølgelig delaktig når Donnarumma skal få årets keeper, så selvfølgelig han da som introduserer ham med sitt italienske språk og gir en pris til han, så det jo sånn tid for han da til å stikke seg ytterligere fram.
Vi unner Gianni juleferien nå, for han har vært på jobb det siste måneden altså.
Men da har vi allerede delt ut første pris da for denne episoden Årets klovn går til Gianni Infantino, men...
Det blir delt ut av en mann som I dag sitter I juleskjorte. Dessverre ikke dette en videopodcast ennå, kanskje det blir.
Dere, ser veldig bra ut.
Ja, jeg hadde faktisk tenkt å ta på meg rød genser I dag, og så jeg glemte det I natt I morgen at vi skulle spille en juleavslutning, så jeg får kjøre den på mandag eventuelt I stedet. Men nei, vi har jo hatt... Det har vært et veldig innholdsrikt år for norsk fotball og landslagsfotball. Dere har jo vært med på nesten alt av det som har skjedd, så vi skal gå gjennom litt de beste minnene og de kuleste opplevelsene og sånn også fra året som har gått men jeg tenker vi starter litt mer hva skal man si profesjonelt, det har jo nylig blitt delt ut kåringer av FIFA som du nevnte Vegard med denne det beste utdelingen og der for eksempel Ousmane Dembélé kåret til årets spiller I verden foran Kylian Mbappé og Lamine Yamal så jeg tenkte vi kunne begynne med å snakke litt om topp tre spillere det siste året, hva tenker dere om de tre som valgt ut her eller stemt fram?
Jeg synes Kylian Mbappé har hatt det råeste 2025 av de tre. Han har vært eksplosiv for Real Madrid etter en litt traurig start I sitt første karriereår hos Los Blancos. Kommet ut fra startblokkene I vår og bestemte seg for at han skulle bare vise hvilket nivå han har inne, og har fortsatt denne høsten med et villere tempo da, hva gjelder mål og målgivende passninger enn konkurrentene på den lista. Ousmane Dembélés vår var jo det som la grunnlaget for at han fikk gullballen, og etter hvert også vinner denne prisen, så har ikke noe problem at han I denne sesongen ender opp med å få den. Han har laget en spissrolle til litt sin egen egentlig I Paris Saint-Germain, og det jo et lag som har dominert veldig mange kåringer. De tok jo I går kveld onsdag sin sjette titel denne på en måte I fjorårssesongen da, gjennom FIFA Intercontinental Cup som ingen fikk med seg. Men,
Hva mener du? Det var jo folkefest I gataen I Paris antagelig.
Det var derfor Infantino var tilbake I Doha. Ikke I Qatar så skulle det jo da være kamp mellom vinneren av Copa Libertadores, Flamengo og Paris Saint-Germain for en interkontinental titel. Og jeg trodde jo det var vraka fordi at klubbverdensmesterskapet hadde kommet I ny drakt I USA på sommeren, men nei da, det skulle uansett være en slags form for klubb-VM før jul I tradisjon tro.
Det blir noen turneringer.
Ja, det blir noen turneringer, det blir noen priser, men tilbake til poenget. Lamine Yamal synes jeg også har hatt en stabilt god høst for Barcelona, til tross for at stadig flere prøver å tråkke ham ned.
Du enig I at Ousmane Dembélé fortjener årets spiller I verden for 2025, selv om det var våren som var best, Steffen?
Jeg synes jo han er en fantastisk god fotballspiller, men jeg synes når han vant gullballen, så synes jeg det var et litt kjedelig valg, så jeg litt enig med, vi kan kanskje avsløre det litt senere da, med en sentral norsk fotballskikkelse som har stemt på Vitinha som årets spiller I verden. Jeg synes jo, og det kanskje litt mer med hjertet også da, så jeg ser at det kan være viktigere personer I fotballverden som tar mer målpoeng og sånn, men måten Vitinha spiller fotball på, hvor utrolig god han med ball og alt det fantastiske han gjør ut på banen, det det som jeg, I hvert fall jeg setter pris på med når jeg ser en fotballkamp, og da kan jo jeg sitte her da, og legge mine egne begrunnelser til grunn, og si at Vitinha årets spiller I verden.
Ja. Enig, det komplett mann som også gjør midtbanerollen til sin egen, og en fantastisk moderne stil på det han gjør, og kan også forsterkes da, av at Portugal blir bedre når han på banen I ganske stor grad. Det fikk vi noen eksempler på gjennom denne sesongen.
Vi kan jo egentlig bare avsløre det allerede, ja. At vi har jo da fått innsikt I hva kaptein Martin Ødegaard
har
stemt.
Vi har jo søkt innsyn, jobbet lenge I flere uker nå, gravd og gravd etter å komme internt da, hos FIFA. vært i Genève og hentet ut disse eskene med dokumentene. Nei, det ligger jo åpent på FIFA sine nettsider, men det jo litt interessant å gå gjennom stemmeregistret. Det jo tre personer fra hvert land som stemmer. Det landslagstreneren, det landslagskapteinen, og så det en norsk journalist. For Norge så det Morten Pedersen som I dag jobber I Nettavisen. Mest interessant selvfølgelig hva Martin Ødegaard og Ståle Solbakken har stemt. Martin Ødegaard, sin topp tre Osman Dembélé, Vitinha og Harry Kane I den rekkefølgen. De får da 5, 3 og 1 poeng, som utgjør da til slutt en total. Og så Ståle Solbakken enig med meg. Vitinha på førsteplass. Han har Pedri på andreplass, og så har han Lamine Yamal som den tredje beste spilleren I verden I 2025.
Hva tenker du om de norske svar? Det litt sånn, sånn som Ødegaard som har Dembélé øverst, det litt sånn at når man tror du de tenker han kommer til å vinne, så det ser bra ut hvis jeg har valgt rett og tatt Dembélé først, eller tror du Ødegaard synes at han har vært den beste hele året?
Jeg tror nok at det en viss politikk I disse avstemningene, sånn som på beste trener så har jo Martin Ødegaard Mikel Arteta på andre plass, mm. sin egen trener I Arsenal, som jo man kan jo fint argumentere for at det helt riktig liksom, men han har jo også David Raya ser jeg på andre plass på keeper, men han har I hvert fall, det jo ikke noe problem å argumentere for at Osman Dembélé har vært årets beste spiller, han vant jo gullballen, så han jo helt objektivt også, kåret til verdens beste spiller, så jeg tror nok at disse gutta legger litt tid og liksom De ser jo en del fotball, og vet at Martin Ødegaard ser jo veldig masse fotball, og godt oppdatert, så han har full kontroll på det her. Så. Men klart, hvis det hadde vært Bukayo Saka på første her, og Declan Rice på andre, så hadde vi jo begynt å lure selvfølgelig, men ingen Arsenal-spillere på topp tre. Da.
Det noen som stemmer sånn, så det litt ulikt hvordan de velger å egentlig benytte sine stemmer, disse fotballproffene og landslagssjefene. Og jeg synes jo Martin Ødegaard og Ståle Solbakken stemmer godt, og de nevner jo navn som helt opplagt veldig, veldig gode. Og det var faktisk landslagsgutta på Marbella I forkant av marssamlingen som gjorde egentlig meg veldig oppmerksom på hva PSG var I ferd med å få til, fordi de hadde catcha kanskje litt tidligere enn mange, hvor gode det laget egentlig var til å spille fotball, og du skal stole på de som spiller selv, hvem de synes det vanskelig å møte, og hvem som påvirker kampene I best mulig grad. Så at Martin Ødegaard stemmer på Vitinha, det synes jeg en god greie, og så selv om det legges trykk på Pedri her, så Ståle Solbakken inne på noe veldig, veldig bra.
Du veldig Pedri-fan, Vegard.
Jeg utrolig stor fan av Barcelonas virtuos på midten som I likhet med Vitinha god til å gjenvinne ball samtidig som at det de gjør med ballen fantastisk, fantastisk bra. De gjør lagene sine bedre og kunne gjort hvert lag I verden bedre og derfor så synes jeg de så gode og anvendelige og fortjener å stikke seg frem og det jo bra I en tid hvor det egentlig har vært veldig mange angrepsspillere som har dominert disse kåringene, selvfølgelig Messi, Ronaldo, men stort sett så har det jo vært spisser og vinger som har kommet høyest opp hos alle når man stemmer for dette her, og så vinner Rodri gullballen I fjor, og så nå det mange midtbanespillere som stikker seg frem, og til og med forsvarere som mange mener burde vunnet en gullball, for eksempel Hakimi, som var en god shout når det var I alt gullballen egentlig, og som mange mente burde få muligheten der. Så har vært skadet store deler av høsten, men det finnes en del navn her. Og så var vi jo innom årets trener her, altså Luis Enrique. Det finnes jo ikke en klinkere kandidat enn den som bør få den prisen. Han klarte noe med Paris Saint-Germain som så mange har forsøkt foran ham, og han har skapt et lag som var veldig, veldig bra. Og det kanskje en av grunnene til at det vanskelig å peke på at Dembélé den ene, for det var ikke den ene. Det var veldig mange gode.
Mm. Både Ødegaard og Solbakken har Luis Enrique på sin førsteplass, og så har Ødegaard som nevnt Arteta på andre, mens Solbakken har Hansi Flick og Arne Slott på to og tre, mens Ødegaard har Hansi Flick på tredjeplass. Mm.
Det nevnes jo også en spiller her som vi ikke har snakket så mye om til nå fra Ødegaard. Da. Han Harry Kane på tredjeplass på sin topp tre. Og vi, eller du, Steffen, har også hentet ut, dette her jo basert på hele året, altså den FIFA-kåringen, men du har hentet ut statistikken fra høsten I dag. Og da jo Harry Kane høyt, høyt oppe på det han har levert.
Vår statistikkleverandør SofaScore har jo rangeringen på spillere under hver kamp. Så vi spurte om topp 10 spillere I de topp 5 europeiske ligaen fra denne sesongen, altså høsten av. Og da Harry Kane på topp. Den eneste som har passert 8 av 10 da. Med Kylian Mbappé på andre og Vitinha på tredje. Vår egen Erling Haaland har kommet på fjerde med like mange med likt snitt som Lamine Yamal. Så det jo verdt å vite å merke I at Mason Greenwood inne her på topp 10. Han nummer 9 med 7,65. Og så en ganske ukjent navn for mange, Ilan Kebal, fra ikke Paris Saint-Germain, men Paris FC. Så det sier litt om hva slags spillere som har prestert I år, og litt skummelt for Norge også at Michael Olise Jeg inne på åttende plass her, som en av de franske spillerne som skal møte oss I VM.
Ja, og Joshua Kimmich også. Bayern har gjort et fantastisk høst, og Harry Kane har altså skåret 18 mål på 14 Bundesliga-kamper så langt denne høsten, I tillegg sine sedvanlige Champions League-mål, 5 mål på 6 kamper. Så det klart, den formen han har vært I, han har jo til og med sanket med seg en 4-5 mål I køppen, liksom. Så han har vært helt enorm, og det som mest imponerende med Harry Kane at han, når Nicolas Jackson inne og spiller, en som vi også skal stifte bekjentskap med, hva gjelder Senegals landslag, Når han spiller spiss, så går altså Harry Kane I en tier-rolle nesten, og opererer jo med ball I banen. Dette har vi jo sett han gjøre for England og Tottenham tidligere også. Så han så komplett som angriper og en god avslutter. Og så jo spørsmålet, hvor gode liksom motstanderne I Bundesliga? Det vi mer usikre på.
Så kan det jo litt morsomt da vi snakket om politikk I disse avstemningene. Mohamed Salah har ikke fått, han kunne jo fint vært høyere oppe her basert på Og han jo ikke med I den beste elveren en gang, men basert på vårsesongen så kunne han jo kanskje vært inne. Men det jo tre landslagskaptener som har stemt på Mohamed Salah som den beste spilleren I verden. Det Ungarns landslagskaptein, det Nederlands landslagskaptein og det Skottlands landslagskaptein.
Mm. Vil du ta, lese opp navnene på det da, eller?
Dominic Soboslai, ja. Virgil van Dijk, Andrew Robertson.
Andrew Robertson.
ja. Jeg synes jo ikke Mohamed Salah har vært I nærheten I 2025. Jeg synes Nei. Både vårsesongen, da hadde han en nedadgående kurve sammen med Liverpool, og høstsesongen vet jo alle at det har vært godt under middels, og endte jo opp på tribunen både I Champions League og Premier League etter hvert, så jeg vet hva Mohamed Salah fortsatt kan levere, men I 2025 så har han vært langt mindre delaktig enn han var første del av fjorårssesongen.
Det et godt poeng, altså. Det var høstsesongen 24 som på en måte var Salah.
Men jeg sa at stemmene var sånn.
Ja, og det jo uansett morsomt å se på. Ja, men det noen andre gode så... eksempler du kan dra fram fra hatten der? Sånn,
men det så typisk det norsk, ikke sant? Mm. At vi... Nordmenn, Ståle Solbakken, Martin Ødegaard
stemmer
flinke,
på de som
fine
best.
Gutter stemmer på de som best. I Norge så gjør vi sånn rundt omkring I verden så blir det ikke på
I Skottland og Ungarn og I Nederland så gjør de ikke sånn da
Nei, McTominay hadde ikke stemt på Salah hvis han var kapten
Nei, det hadde han nok ikke nei. Nei, men da hvis ikke vi finner noe annet morsomt på den listen så går vi litt videre men vi skal holde oss på den FIFA-kåringen da, for jeg tenkte bare også å se på det som ble kåret til årets lag som vi har nevnt det noen ganger nå Det Donnarumma I mål, og så det Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes fire bak, og så det Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, og så det Lamine Yamal og Ousmane Dembélé på topp, som det som ble kåret til årets lag for 2025. Det noen bomber her? Det litt gøy med Cole Palmer inne, eller?
Ja, det jo litt spesielt at Cole Palmer...
Det klubb-VM som ja. Vipper han inn I en FIFA-kåring?
De må på en måte snakke om sin egen turnering og vise viktigheten av den. Og det var også spekulert litt hva I alt liksom, det med gullballen og hva som kunne påvirke den I en sesong hvor du ikke har internasjonale mesterskap annet enn et klubb-VM som FIFA ute etter å vise frem hva viktigheten ville være av et sånt type trofé. Og Cole Palmer var jo helt enorm I den finalen og gjennom turneringen. Så.
Ja, de fikk jo ståltråd på Chelsea etter den... Finalen, eller
ja,
jeg fikk
ja, så må vi huske at Cole Palmer også var ute, altså han var jo var veldig lenge fra vel februar måned og ut på våren at han ute I klubb-VM egentlig, at han skåret et spillemål fra åpent spill igjen.
Og så har han jo vært skadet igjen
I høst,
det egentlig ganske sjukt at han på det laget.
Ja. Og så var jo en som ikke med på laget, jo Barcelonas Rafinha. Der jo til og med kona til Rafinha vært ute og meldt på Instagram at 62 mål av sist, men han fortjente ikke å være involvert I elveren, så det klart, hvis man setter Rafinha sitt 2025 opp mot Cole Palmer sitt 2025.
Ja, du enig I kona til Rafinha?
ja, han skulle vært inne på fjorårssesongens lag, altså det Barcelona-laget som riktig nok ikke endte opp med å vinne Champions League, men som var favorittet veldig, veldig lenge, og som sto for noen av de mest underholdende kampene gjennom tiden, egentlig, og I hvert fall den mot Inter I semifinalen. Det, ja. Nei, jeg synes Rafinha skulle vært der, ja.
Men det jo sånne kåringer hele tiden, så det jo bare mediebransjen omtrent som overgår fotballbransjen I antall kåringer og hvor mange priser
det. Men det mange som synes det gøy med lister og kåringer, Steffen.
Absolutt, og det helt topp, men det føles utrolig meningsløst liksom også å kommentere, debattere det her. Men for all del, Rafinha burde ha selvfølgelig vært med, men ellers så ser jo den lista helt ok ut.
Men det vi skal gjøre da, I stedet for å sitte og føle at vi meningsløst kommenterer dette årets lag fra FIFA, så har vi sett litt nærmere vi på høsten. Selv I denne podcasten, fordi I stedet for å gå gjennom hele året som har gått, fordi vi hadde jo litt sånn der oppsummering før sommeren, så har du, Vegard, sett på hva du synes har vært årets lag til nå denne høsten.
Ja, det har jeg. Jeg har gått til verks og forskuttert litt hvem som da vil være inne I disse kåringene når vi runder et nytt år neste år. Og jeg kan jo avsløre såpass at det en nordmann på dette laget.
Tenkte dere
den sesongen han har hatt. Vi begynner bakerst. Arsenal sitt forsvar før de begynte å få skadene noe av det råeste vi har sett I moderne fotball, I tillegg til alle dødballene som også har via forsvarerne gitt mange skåringer, men jeg velger å vrake Donnarumma til tross for at han har kommet inn og hevet Manchester City. Gode redninger, vært en leder, men greide ikke stoppe Norge, så David Raja får da plassen I buret. Jeg velger å involvere, inkludere også Jurien Timber, som har kommet inn på høyrebekken til Arsenal og vært skadet over lang, lang tid, kommer inn og hever det laget betraktelig, og Gabriel med skåringene sine spiller en så viktig rolle for det laget, og vi ser hva de mangler med en gang han havner ut med skade, så de to kommer også inn på laget mitt. Veldig overrasket over Manchester City denne høsten, hvor bra de egentlig har blitt, og de har meldt seg på som et av verdens beste lag igjen, og det handler mye om at de har en av de beste stopperne I verden I Ruben Dias. Han inne, og så får vi inn Nuno Mendes på venstrebekken, fordi Paris Saint-Germain har tross alt hatt en god høst, og Nuno Mendes fortjener egentlig å komme inn på en del av disse lagene, for han kanskje verdens beste venstrebekk. Synes også Alvaro Carreras I Real Madrid har hatt en god start på sesongen, men har nå blitt trukket inn grunnet skader som midtstopper, sidemidtstopper, og det kanskje ikke en rolle han like god I. Declan Rice blir ankeret på midten, til tross for at han kan spille flere roller hos Arsenal, mye på grunn av disse dødballtrekkene som har gitt dem så mange scoringer fra corneret. Han enorm og veldig, veldig, veldig god, og tror at Arsenal og Mikel Arteta var helt avhengig av en sånn type signering da de fikk den faktisk. Velger å vrake Vitinha da, til tross for alt det gode jeg har sagt så langt I podden, akkurat hva gjelder høsten, fordi at Ligue 1 ikke der oppe med meg som Premier League og det blir litt sånn, hva skal man si, det blir litt det ferskeste som man tar med inn mot jula når denne kåringen sitter. Derfor har Phil Foden fått en plass på laget.
Det koselig faktisk.
Han har virkelig stått fram, og det jo litt det jeg sier med Manchester City, de har vist seg å være mye bedre enn man kanskje trodde. Den andre på midten, som jeg da velger å trekke inn og ned I banen som en form for tier, det blir jo, folk kan jo angripe formasjonen og lagbalansen her, men Harry Kane må inn. Vi har sjeldent sett en bedre høst av en angriper hva gjelder måltall. Så det vingene. Kylian Mbappé, selvskreven fra venstre vingen, der hvor han også aller best. Tallene for Real Madrid helt enorme, og måten han bare ødelegger fotballkampet på med en god måte for sitt lag, enten han spiller for Real Madrid eller Frankrike, ekstrem. Erling Braut Haaland, det jo drømmepartnerskap det her.
Altså Kane, Mbappé og Haaland ja. På samme lag.
Og Lamine Yamal.
Og Lamine Yamal,
ja. Den grei, ja. Den
grei. Et fint offensivt del der, ja. Men det mer England, egentlig, enn I hvert fall I det som var årets lag I FIFA. Da. Nå det jo kun høsten, selvfølgelig, men hvorfor har du valgt å gjøre det så England-tungt?
Jeg føler vi får stadig flere eksempler på hvor engelsk sterk engelsk fotball og det handler jo litt om, egentlig, du kan jo måle det litt ut I Erling Braut Haaland-skalaen, da. Det han gjør mot Premier League-motstand uke inn og uke ut, og den julingen han får, I motsetning til en del andre spisser som har gått til italiensk fotball, og noen som spiller I spansk fotball til vanlig. Det en annen type prestasjon å levere så sterkt I Premier League over tid, og ligaene kan man gjerne diskutere mot hverandre til man blir grønn av, og fotballen forskjellig I de ulike seriene, men det Erling Braut Haaland driver med nå, og det som Alexander Isak for eksempel ikke får til en del av de andre spissene, Gyökeres, som kommer inn I ligaen og ikke greier, det egentlig bare et nytt symbol på hvor sterk den ligaen målt opp mot en del av konkurrentene, så har jo Harry Kane gjort det I den ligaen tidligere, så han vet man jo at har kvaliteten, og så jeg ikke tvil om at Kylian Mbappé og Lamine Yamal hadde vært gode spillere I Premier League, men jeg ser en del andre eksempler som får meg til å tvile på at en del av de andre som kanskje nevnes som verdens beste rundt omkring hadde fungert uke inn og uke ut mot knokkelstoppere.
Det noen du hadde tatt opp statsen din fra Pedri og Vitinha for eksempel inne på topprangerte spillere I høst? Det noen du mener bør inn på laget til Vegard? Og
ja, klart. Aune Heggebø kunne jo kjempe om en plass på topp her etter det han har gjort for West
Bromwich. Aune Heggebø kan klare alt.
Nei, det kunne jo vært flere. Det vanskelig å argumentere mot det laget der. Det et knallbra lag. Det kunne vært flere Bayern-spillere også. Det kunne vært Luis Diaz vært bra. Olise, Kimmich. flere spillere som kunne ha gått inn der. Nico Paz kanskje fra Italia, hvis man skulle, ja. Hvis man skulle ha vurdert noen fra Serie A.
Det et årets gjennombrudd, hvis vi skulle ha ja. Den kåringen, så Nico Paz bevist at han får Como av Fabregas for et spillende lag I Italia, som kontrer litt I de beste lagene og viser enkeltkamper hva de kan få til. Det veldig, veldig bra. Og Real Madrid sitter på en juvel, de har jo en tilbakekjøpsklausul på ham som ikke I nærheten av markedsverdien hans, som nå over en halv milliard kroner, og den kommer bare til å stige, for fyren involvert I mål og målgivende passninger nesten uke inn og uke ut. Og hvis jeg skal komme en sånn til fra Italia, så vurderte jeg faktisk Svilar for Roma I Bure. Og det jo en som nesten ingen har hørt om, men som kanskje en målvakt som jeg tror at hvis noen av de beste I verden skulle sett et sted, så kunne de fått seg en billig løsning som hadde hevet dem. Det et lag som holder veldig mange nuller, og han veldig, veldig god.
Da tror jeg vi sier at vi backer ditt lag, Vegard, og så går vi heller litt
fokusert. Fotballpodden står bak
deg. Ja, fotballpodden står bak deg, det gjør vi alltid. Vi backer deg, men nå skal vi gå litt inn I våre private år.
Nei, det skal vi ikke.
Neida, det skal vi ikke, men vi skal gå litt mer på det dere har jobbet mest med, landslaget og deres minner fra året som har gått, og gi våre litt mer personlige kåringer etter det som har skjedd I 2025. Jeg tenker vi kan starte med hva som har vært årets noen morsomste sak eller øyeblikk, litt mer sånn kuriosa av det som har skjedd det siste året for dere.
Ja, da må vi ta dere tilbake til en oktoberkveld på Ullevål og en spesiell uke og egentlig måned I oppladningen til Norge skal møte Israel. Og vi vet den politiske situasjonen, bakteppet som spillerne beskrev allerede I mars-samlingen, da vi møtte Israel på bortebane I Ungarn, I Debrecen, I et nedstengt Ungarn med den israelske etterretningstjenesten på plass. Det som møtte oss to dager før kamp på Ullevål var svarte gjerder. Det var innestengt, det var strengt. Vi måtte gjennom en sikkerhetskontroll på Ullevål som vi ikke har sett maken til her I landet noensinne når vi har dekket sport. Og egentlig så sto vi på et eller annet tidspunkt inne på Ullevål og fulgte på en måte det nyhetssendingene lagde av innhold på yttersiden fordi vi var låst inne. Og da var det litt spesielt å se selvfølgelig ting fra utsiden, altså denne paraden, demonstrasjonstoget da, som kom I nærheten av Ullevål, og visst nok på et tidspunkt skulle lagd så mye kaos at politiet var der med tåregass, eller det vet vi jo at skjedde.
Vi fikk jo på en måte gå ut på nåde, for vi har jo disse sendingene fra Ullevål, men vi har jo ikke rettighet til å sende fra inne på Ullevål stadion, så vi må utenfor. Så vi går jo ut I pausen, to meter utenfor, og vi får liksom de rapportene på øret at nå bruker politiet tåregass, så jeg rapporterer om det hjemme at nå det fullstendig kaos på Ullevål. Rapporterer om tåregass og politiet I full action mode. Og så da kjører vi kamera to meter til venstre, og der står sikkerhetssjef Geir Ellefsen, rolig som skjæra på tuna, bøyer seg over gjerdet og tar seg en sigg. Og det altså, da var på en måte det absurde sirkuset rundt den Israel-kampen var komplett. Da hadde vi bygd opp til kaos, 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 men inne på Ullevål, det var alt rolig, alt gikk godt for seg, Norge vant mot Israel, og vi skal da etter hvert til VM, og det var på en måte den kampen sammen med Italia hjemme også, selvfølgelig, som sementert da, den VM-plassen. Ja. Og
for de som har sett Geir Ellefsen I aksjon, da, som jo hele landet ble presentert for I forbindelse med Martin Øvergaard og Helene Spillings bryllup, så ser man jo at han I utgangspunktet ikke rolig og tar en tilbaketrukken rolle når det litt kritisk og ting han skal passe på, men det var kanskje ikke hans oppgave.
Men kan vi dra opp en morsom ting til? Det her kanskje sånn som fleste journalister husker, da, men jeg husker I hvert fall veldig godt den juni-samlingen var det vel da vi dukket opp det vi kaller Horny Gate, da Ståle Solbakken på presskonferanse plutselig skulle avsløre at en spiller hadde snekt seg ut midt på natta fordi han var horny, og vi lagde detektivarbeid og videoer, og alle spillerne fikk jo kun spørsmål om hvem det var som var horny. I stedet ja. For, var det ikke før Italia-kampen da?
Vi jo veldig opptatt av samfunnsoppdraget vårt, at vi skal avdekke kritiske forhold. Da.
Men det gøy når de viser at det sånn menneskelig, at de mennesker
ja,
også.
Ja da, det jo det, og Ståle jo veldig flink til det, og han bruker det sikkert litt å avlede spørsmål på andre ting også, men og liksom nevne litt om ting som skjer på innsida, og ikke så redd for å by på liksom, detaljer og sånt, og da var det blant annet en spiller som hadde forsvunnet ut I natten
sneket seg ut og ikke sovet på hotellet
ja, og da ble ordet horny ja, brukt da som var, som bara går in I vokabularet till Ståle Solbakken över ting som vi kan lägga en slags ordbok på Ståle Solbakken med Jonas Gahr och
Moldavia
och Moldavia och det hela. Men nej, nylig historia.
Ja. Det blir inte mindre aktuellt det här då när landslaget ska låsas in på brakke I förbindelse med ett världsmästerskap så vi kan ändå vi får det blir
mer detektiv mer detektivarbete I USA. Da tenker jeg vi skal prøve å kåre hva som har vært den mest engasjerende kampen, eller den sykeste kampopplevelsen.
Ja, for meg så det ingen tvil. Da Antonio Nusa blåste inn 2-0 mot Italia etter rundt halvtimen på Ullevål, da gikk jeg av hengslene på tribunen, for da skjønte jeg at shit, nå skjer det.
Unnskyld at jeg ler, men jeg husker fortsatt trynet, eller jeg bare ser til høyre etter at Nusa banket inn den ballen. Og hele Ullevål, ikke altså Vegard Ølstad, altså mistet det totalt.
Og da skal vi egentlig som journalister, så skal man skal egentlig holde seg litt sånn rolig.
Det var umulig for meg.
På Norge-kampen så det jo på en måte litt mer, der det ikke noe tvil om at vi heier på Norge, ikke sant? Men da var det fan-tilstander på pressedlektaren, men det også det sykeste, det også det sykeste enkelte øyeblikket med tanke på norsk fotball i 2025, altså måten. Og det et slags definerende øyeblikk også, føler jeg, måten Ullevål gikk fra å være gamle Ullevål til nye Ullevål. Måten Ullevål eksploderte på en helt ny måte. Måten altså, når Vegard Ølstad også klikket totalt.
Og andre,
altså ja.
Du var ikke den eneste på den pressen.
Nei, det jeg prøver å si. Det jeg prøver å si, at Ullevål gikk fra å være en stille og rolig sånn familiegreie til neste kamp, når vi kom tilbake, så hadde vi nesten merket at ting hadde skjedd. Det var utrolig bra trøkk rundt den Italia-kampen, men det var et eller annet som våkna da, tror jeg, I det norske folk, når Nusa banket inn den, for det var noe spektakulært, vi hadde ikke sett det før.
Da vi kom tilbake til Moldova på høsten, så var det Dovregubben, og det var liksom, det var...
Lysshow.
Plutselig så var kampopplevelsen endret helt.
Kirkebø, ja.
Og Haaland hadde jo I tillegg satt 3-0 før det ble pause der, liksom, så det... Ja, det var... Den kamp Kampen snudde jo alt, som du sier, også sportslig, fordi på det tidspunktet så visste man at Norge hadde alt I egne hender, og Italia skulle begynne å ta igjen poeng på Norge, og det har jo vært en sånn der greie I 2025, og litt sånn hemsko for meg også I podcasten, at det å drive og ta igjen poeng, man skal være forsiktig med å regne inn poeng før de har kommet, så det ble vanskelig, selv om Italia vant sitt, så endte det jo med at Norge også blåste dem av banen på San Siro, og for alle som var der, så jo det kanskje, den mest absurde opplevelsen og wow-øyeblikket for mange, og det kan jeg forstå, fordi den andre omgangen der jo det beste vi har sett av et norsk landslag.
Ja.
Vil jeg tro, altså.
Ja.
Og med så mange nordmenn I Italia. Og...
Ja, det var fantastisk. Det kommer til å stå igjen som et av de største øyeblikkene I mitt journalistiske karriere, altså måten nordmenn tok over en italiensk storby som Milano, og matchen også, med 7-8000 på tribunen her, og regnkaos og køkaos, og måten kampen snudd på.
Men apropos nordmenn som tar over, det har jo, hvis man skal se bort fra det norske landslaget, så har det jo også vært noen enkeltopplevelser med Bodø-Glimt, for eksempel, ja. Spesielt I våres...
Og det tenkte jeg skulle ta... Det blir nok kanskje litt mer sånn absurd kampopplevelse, for det var jo da Bodø-Glimt for første gang tar seg inn I Champions League, første gang for de, og første gang for et norsk lag på 18 år, så gjør de dem å vinne 5-0 hjemme mot Sturm Graz I kvaliken på Aspmyra, som gjør at på en måte, da det avgjort, de skal inn I Champions League, men de skal også reise til Klagenfurt da, som ikke hjembyen til Sturm Graz, og spille en returmatch, som gjør at feiringen på Aspmyra blir sånn der, ja, men vi jo ikke ferdige, og Kjetil Knudsen sånn, nei, vi har fortsatt en kamp igjen, og det jo greit nok, men alle skjønner jo at de ikke kommer til å tape 5-0, eller mer. Og så reiser man da ned til Klagenfurt, som en sånn der, det 5-6000 på tribunen, og det trøkk fra hjemmefansen, som gjør at det blir sånn der, for første gang, da, det som skal være et gigantisk øyeblikk for norsk fotball, så blir det litt sånn der, lite sånn antiklimaks, når Bodø-Glimt på en måte, de jeg husker ikke helt, tappte 2-1, eller vant 2-1, eller et eller annet da, at de, det var I hvert fall null problem da, at med å komme seg inn I Champions League, så de feirer jo etterpå, men ja, så det ble en litt sånn rar, variant på det som skulle bli et voldsomt eventyr, og det har blitt et stort eventyr for Glimt. Vi skal ikke glemme det oppe I landslagsfokuset vårt, at Bodø-Glimt har hatt en fantastisk sesong, selv om det resultatmessig har vært litt stang ut.
Men vi har hatt et fantastisk år også, da. Ja, altså, du var jo på noen kule, du var jo både I Roma og I London på ja. Tottenham og Lazio, var det vel?
Ja. Og det jo egentlig rart å skru tiden tilbake dit og føle at det var I inneværende år, fordi, og vi lot oss rive med der også, det skal jeg innrømme. Det var kanskje årets flause I denne podcasten å snakke så vitt og brett om hvordan Bodø/Glimt skulle ta dette Tottenham-laget. Jeg og den andre paneldeltageren var jo helt opptatt av at dette her kom Glimt å fikse og hjemme på kunstgresset mot et så revet Tottenham-lag som Erik Thorstvedt også hadde kalt dem I forkant her. Vi snakket jo egentlig om at det nesten skulle bli lettere mot MN var mot Lazio og så for oss at Bodø/Glimt skulle få et resultat I London. De fikk et greit resultat med 3-1. Dette skulle bare snu. Det var bare et spørsmål om når, og så ble man så ødelagt da, på Aspmyra kom aldri I gang, og Ernst Postecoglou la en defensiv plan som etter hvert vant ham titteren I Europa League, men som kostet ham jobben fordi at han gikk på akkord med egne prinsipper. Men der ble vi lurt, og men det jeg sier det til den altså til, når vi sitter her I dag og det tror jeg Kjetil Knudsen kan si åpent også at det var en følelse at Bodø/Glimt kunne vinne turneringen fordi Manchester United var også der de var på det tidspunktet og med maks hell og tur så hadde Glimt vært I den finalen og det hadde vært mulig å slå Manchester United sånn som de var I den forfatningen de var og med den mangelen på selvtillit som de hadde.
Men det var ikke bare deg og Mats som satt med den følelsen etter den første den hjemmekamp eller den bortekamp mot jeg var jo også på Tottenham Bodø/Glimt med verdens beste jenter på ferie og ikke med, på jobb men når de skårte når Ulrik Saltnes skårte det målet så fikk jo på en måte alle følelsene av at dette her jo et bra resultat. Det her kommer jo til å gå helt fint. Det var jo en sånn kjempefølelse.
Ja, det var
blant alle.
Mega frykt for kunstgress opp I bordet.
Ja, ja. Altså, jeg var helt sikker på at Glimt skulle vinne jeg også, og det tror jeg veldig mange av andre var. Så det jo ikke tidens flause, men sånn sett I etterhånd, så skjønner jeg at det kanskje kan føles sånn da.
Ja, ja, og det jo veldig mange som I etterkant vil påpeke at vi snakker for godt om norske landslaget ja, ja. Og om Glimt, og det har jo gjerne vært en sånn greie vi har fått tilbakemelding på tidligere. Men akkurat hva gjelder det norske landslaget, så var vel vi kanskje litt bedre på å catche hvordan faktisk hva som var I ferd med å skje da, enn veldig mange andre. Så det jo litt sånn å peke nese til andre også, at akkurat hva I alt landslaget, så har vi jo hatt rett og nesten mer enn rett.
Hvis vi skal peke på årets flause fra dette podstudio her, så kan vi også gå tilbake til VG-lupen-innspillingen. Det jo fotballpoddens ukuelige tro på at Molde skulle
på
kjempe...
på tredjeplass eller andreplass.
Andreplass, ja. Vi skulle kjempe I toppen her med Bodø/Glimt, det gikk ikke som fotballpodden hadde spådd.
Hvor hadde vi Rosenborg igjen da?
Jeg var veldig uenig I Molde, men jeg var veldig enig I at Rosenborg hadde store muligheter, og det var jo ikke I nærheten.
Nei, så jeg var jo på en måte, hadde jo mer tro på Brann enn Rosenborg, som jeg og Mats, som mange som faste lyttere vil huske at vi hadde et veddemål, og det har blitt gjort opp nå da, så vi har spist en middag og... Og snakket oss gjennom sesongen og hva som gikk galt for Rosenborg og alt sånt.
Så. Ja, det jo en av sesongens store, store skuffelser I 2025.
Det neste kåring vi skal dele ut, jo årets største nedtur eller skuffelse. Da kan du bare begynne
Ja, de jo en av dem, og internasjonalt, altså ja, for Rosenborg sin del så har vi snakket nok om det I denne podcasten egentlig. De har jo så mye de må snu på for at det skal bli et positivt 2026, og uten Europa så vet man jo også at det finansielle får seg en knekk. Det ble jo publisert nå et regnskap for Manchester United for eksempel, og tall der, hva det koster å være utenfor europeisk fotball, det det svir, også for norske lag. Og skuffelsen internasjonalt I høst har jo vært Liverpool, det det jo liten tvil om. Og med kaoset som har vært nå I det siste med Arne Slott versus Mohamed Salah, så det jo, ja nei, det viser jo igjen da, at det ikke bare å gå ut og betale verdens dyreste overgangssummer for spillere du tror skal gå rett inn og fungere, og så løser det seg fra første stund. Det ikke bare å bli bedre til tross for at du vant sist.
Jeg har lyst til å snu årets skuffelse til årets overraskende opptur på en måte. Og det måten vi skal tilbake til Norge da. Jeg liker jo meg her I vår gamle elitserie, og da skal vi til Viking. Måten Viking feiret et etterlengta seriegull på. Altså, det en overraskelse, litt grann overraskelse at de tok seriegull også. Vi hadde jo på femte på lupen, så det kan jo også være en slags flause, kan vi jo si, men måten de involverte hele Stavanger, involverte alle som ville være med.
Og bare den banestormingen, at de bare I stedet for å vente på at de skulle rydde folka, så
organiserte
banestorming. De
da. Organisert banestorming, pressen fikk være med inn på alt mulig, og de har I ettertid reist rundt nesten på turné med det her troféet, og folk har fått lov å ta bilder med det troféet og sånn. Bare utrolig kudos til Viking som viser hvordan norsk fotball da, kan være en motsats til alt som foregår ute I europeisk fotball med mer og mer hemmelighold, mer og mer stengte dører og høye porter. Her var alt åpent, så kudos til Viking.
Jeg tror det du sier der en nøkkel I fremtiden, for det kommer ikke til å bli lettere internasjonalt, og det kommer til å være enda mer lukket. Det jo både andre og tredje generasjons spillere nå som lærer fra de foran dem hvor tøft og vanskelig det skal være å si noe. Det handler jo mye om at ting blir feilsitert og havner rundt omkring I mediene, og du vil ikke ha unødvendig oppmerksomhet på deg som person, og derfor tror jeg at åpenheten I norsk fotball deres virkelig, virkelig store nøkler, og for å få medieoppmerksomhet også I tiden fremover, så det veldig, veldig viktig å gjøre nettopp den tingen her, og det handler jo egentlig om den ideen som Rosenborg hadde tilbake I tid, at hos Nils Arne Eggen og for klubben så skulle det være åpne dør på klubbhuset om man skulle stikke inn, og jeg skjønner at det vanskelig å gjøre i 2025, men at du får tilgang og blir kjent med de som jobber I klubben din og rundt deg, uansett uavhengig av resultat, Viking, forbilledlig, som de beste gjør det, men dette må også de mindre gode å gjøre hvis de skal få engasjement, tilskuere og oppmerksomhet rundt det de gjør.
Beste opplevelse da, det skal vi kåre til slutt, og det I hvert fall, jeg kan bare starte med å si at jeg kan ikke si at vi kan, kan man si noe annet enn at Norge skal til VM?
Nei, det altså beste opplevelse jo kanskje hele Milano-helga, men også det synet vi ble møtt av på rådhusplassen da, Man kan være enig eller uenig om det var over the top og too much. Man kan kjenne på en litt kleinhet, men man kan I hvert fall ikke ta det norske folk på at de klare for VM. At det norske folk har lyst til å være med på VM-festen. Og det ga på en måte, det var på en måte en opptur å se at det her ikke noe bare vi I pressen interessert I. Det her noe det hele norske folk har virkelig hungret etter I 28 år, at det norske herrelandslaget skal komme seg til VM. Så det klart det større opptur enn det får du ikke, men det har vært en giga opptur for norsk fotball. Så norsk fotball kan på en måte få årets opptur. Med glimt I Champions League, Brann har kommet seg inn I et gruppespill I Europa League, Viking nå skal inn I gruppespill I Europa. Vi har fått en ny toppklubb inn som seriemester der, så for norsk fotball og det Glimt har gjort I Europa League som vi snakket
om. Og tenk alle de enkeltspillerne som har fått seg bedre destinasjoner og som leverer ute på kontinent. En fyr som Torbjørn Heggem som går inn og tar Bologna med storm som midtstopper fra start av. Og, det mange piler som peker oppover. Du ser jo disse U-mesterskapene også for de som satt oppe i sommer liksom, og fikk opplevelsen der av Fausganger som holdt på med det han drev med I buret. Det jo, jeg tror det veldig, veldig gode tider for veldig mange akkurat nå. Og det gjelder jo både på herre- og kvinnesiden, at det mye å hente ut positivt, som forhåpentligvis skaper ringvirkninger for de neste årene også, så jeg jo litt enig med deg I det. Men tilbake til rådhusplassen, så synes jeg vi skal blåse den ned nå, at det der kommer ikke til å få noen følger. Altså det har ikke vært snakket omtrent om det der uka etterpå. Det der gikk veldig, veldig fint for seg, og den festen der, det var jo bare en bitteliten forsmak på det som I vente. Se hvor mange aviser ute I distriktene nå som snakker om hva slags visninger som skal foregå på skjermene når dette skal gå på TV neste sommer. Altså det kommer til å bli en eneste stor fest.
Det var kåringene vi skulle gjennom I dag. Vi kan avslutte også denne podcasten nå som vi har fått delt ut alle disse viktige kåringene våre med å adressere en liten ting.
En nekrolog.
En liten Tenner nekrolog. Lys. Vi skal tenne et lite lys. Jula, et lite julelys.
Minnes de som har forsvunnet.
Vi skal minnes de som har forlatt oss. For det jo kanskje noen som har lagt merke til at det en stund siden Mats Arntzen har vært med I en podcastepisode, og det jo en grunn til det. Mats har valgt å forlate oss. Slutte I VG. Så vi tenner et lys for han, og ønsker han god jul og lykke til videre I livet.
God jul og fuck off.
God jul, Mats.
God jul til lytter.
Neida, vi skal
Men fotballpodden lever videre.
Fotballpodden lever videre uten Mats.
Vi klare for et nytt år.
Med uforminsket styrke.
Ja.
Og vi nå fortsatt venner med han. Skal drikke øl med han etterpå. Så
det blir bra.
Han blir en del av våre liv, men ikke du som lytters liv, dessverre. Nei, men god jul, Mats, og takk for alt. Da fikk vi adressert det, og det var jo hyggelig. Det skal vi runde av da. Det jo da, egentlig jo dette vår offisielle juleavslutning for fotballpodden 2025, men vi kommer til å spille I hvert fall en mandagsepisode til I løpet av julen, og det kommer en ekstra episode også I løpet av romjula som folk kan glede seg til å kose seg med.
Kan vi tease den litt mer, eller det hemmelig fortsatt?
Jeg tenker at vi kan si at det handler om landslaget.
Sjokk.
Igjen. Så det bare å glede seg. Det blir en lang... fin episode hvor vi skal dykke litt ned I dypet med en profilert karakter rundt det norske laget.
Riktig.
Mm. Så det blir bra. Takk for at dere var med I dag, Vegard og Steffen, og takk for at dere har vært med I hele år, og at dere skal også fortsette neste år. Det jo hyggelig for de som blir med videre på det.
Tusen takk til alle som har lyttet på oss, da må vi jo
ja,
si.
Ja, det må vi si.
Vi får masse tilbakemeldinger, og det synes jeg setter vi utrolig pris på, og vi håper jo etter hvert å få samlet alt det her inn I en felles mailbox eller en konto et eller annet sted.
Den
Men
enn
så lenge, så ta kontakt hvis det noe du reagerer på, hvis vi har sagt noe feil, hvis vi idioter, hvis vi flinke. Vi tar imot både...
Gjerne spørsmål da, det spørsmål, vi har egentlig mest lyst på innspill, for det som Steffen har sagt noen ganger nå, eller vi har heller aldri, vi vet ikke hva folk synes er det mest spennende med fotball-VM, og vi har aldri dekket et VM-år før, og vi veldig nysgjerrige på å høre hva folk synes interessant å høre om da, for vi skjønner jo godt at vi ikke har fasiten på alt skjer her. Så ta kontakt på sosiale medier, eller ta kontakt med Steffen eller Vegard, eller på min enkle e-post ida@vg.no, så skal vi samle opp spørsmål fra lytter også. Men tusen takk til alle som har hørt på I år. Vi setter skikkelig stor pris på det, og det ordentlig hyggelig at så mange hører på oss.
Så god jul.
God jul, Vegard. God jul.